Bekerja adalah mengutuhkan tawakal kita pada Allah, sebagaimana orang yang meninggalkan unta di depan masjid diperintahkan untuk mengikatnya terlebih dahulu. Bekerja adalah mengutuhkan kebersandaran dan pengandalan kita kepada Allah agar dapat menegakkan punggung dalam sholat dengan rizki yang dikaruniakannya, agar dalam ibadah dan ketaatan di dunia yang sementara ini kita tidak berhutang, bersandar, dan mengandalkan sesama makhluk, agar kita dapat mandiri dalam pengabdian kepadanya. Dikutip dari buku Lapis-Lapis Keberkahan, karya Salim Afilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sister Filah. Apa kabar? Gak kerasa ya, besok udah Senin lagi. Lalu kita disibukkan lagi dengan kehidupan, aka rutinitas. Sister, pernah kepikiran gak sih rutinitas itu ngebosenin atau enggak? Mungkin ada di antara sisters yang udah bekerja, rutinitasnya seputaran rumah, kantor, rumah, kerja, pulang, istirahat, udah pagi lagi, kerja lagi, udah sore lagi, never ending loop. Atau istilah buat anak kuliahnya, kupu-kupu. Ya, walaupun ketika udah memutuskan buat komit sama rutinitas itu juga nggak ada salahnya sih. Sepanjang sisa waktu yang dipunyai nggak kebuang sia-sia, ya nggak? Kenapa? Kalau mengutip dari salah satu perkataan Imam Syafi'i yang mengutip dari seorang sufi, jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang hak atau baik, pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang batil atau sia-sia. Semoga kutipception barusan nggak bikin bingung ya. Anyway, Jack Knapp dan John Zeratsky, ini aku nggak tahu sih cara ejaannya gimana, tapi ya dua orang itu di buku Make Time bilang kalau waktu adalah satu-satunya sumber daya yang paling terbatas yang diri kita punya. Aset-aset lain masih bisa diupayakan dicari ketika habis. Tapi cuma waktu kan yang begitu habis kita nggak bisa minta lagi. Yap, karena ajal kita sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Beliau berdua ini juga ngejelasin kalau sehari-hari kita hidup dengan mode default. Kita terlalu sibuk abisin waktu tiap harinya dengan aktivitas yang kita anggap normal, atau dengan kata lain, rutinitas itu sendiri. Di buku Make Time ini juga dijelasin langkah-langkah buat secara proaktif keluar dari rutinitas-rutinitas default tersebut dan mengelola waktu. Oh ya, buku ini berdasarkan riset dan observasi kedua penulis ke diri mereka sendiri. Dan mereka klaim kalau buku ini bukan buku tentang produktivitas dan sebagainya. Karena mengelola waktu itu berdasarkan perencanaan yang baik. Ada 4 langkah yang ditekankan di sini, yaitu highlight, laser, energize, dan reflect. Langkah pertama yaitu highlight. Memilih satu highlight di hari yang akan menjadi prioritas. Highlight ini bebas, bisa apa aja. Bisa deadline kerjaan di kantor, atau misalkan sister punya hobi tertentu. Terus mau meng-highlight di hari itu dengan mengerjakan hobi tersebut. Atau kalau misalkan ada janji meet up, juga bisa tuh dijadikan highlight. Si highlight ini yang akan menjadi prioritas di hari tersebut. Jadi kalau misalkan contohnya aku mau highlight di hari Senin besok, ada jadwal belajar selama 2 jam pada Isya. Nah, ketika besok ada ajakan misal jalan keluar sama temen atau ada janji baru yang lain ya jadwalnya, mau gak mau akan menyesuaikan jadwal belajarku, kayak gitu. Yang kedua, laser, yaitu menutup akses distraction sehingga bisa fokus ke hal-hal yang kita highlight di hari itu. Distractionnya bisa macam-macam banget kan, contohnya media sosial atau bahkan breaking news. Ketiga, energize, mengatur energi selama seharian itu agar ketika kita mau melakukan si highlight tadi, kita punya energi yang cukup dan gak kelelahan. Wah, ini relate banget ya sama bahasan tentang produktivitas di episode 11 yang lalu. Masih inget gak formulanya biar bisa produktif? Iya, waktu, fokus, dan energi. Nah, yang terakhir, refleks atau muhasabah. Kita evaluasi apa-apa aja yang perlu diperbaiki dari seharian itu, apa yang perlu ditingkatkan, atau bahkan dibuang. artikel dan manifesto Maketime bisa juga sister baca-baca sendiri di maketime.blog. Nah, itu tadi langkah-langkah biar setiap hari kita berwarna dan nggak berlalu hanya dengan rutinitas sehari-hari. Aku udah coba terapin dan lumayan ngaruh sih dengan adanya highlight. Ada yang bisa diingat di hari itu karena ada momen-momen tertentu yang emang kita putuskan secara sadar untuk terjadi di hari itu gitu. Jadi kerasa lebih hidup hari-harinya. Dari intisari make time tadi, aku juga dapat pemahaman baru tentang work-life balance sih. Mungkin bagi tiap-tiap orang punya definisinya sendiri tentang work-life balance ya, karena ini personal sih menurut aku. Dengan adanya highlight setiap hari, lebih gampang buat kasih batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Lagi-lagi, ini akan beda-beda di tiap orang ya. Kalau aku, dari sebelum masuk dunia kerja udah dikasih ujangan sama kakak tingkat buat sebisa mungkin hindari lembur. Jadi udah kemakan nih sama nasihat sebisa mungkin tenggo. Tapi kalau emang memaksa ya udah kan, lembur juga nggak haram. Tapi sebisa mungkin bisa produktif selama jam kerja dan berani buat bilang enggak. Karena kuncinya ada di balance, maka sebaiknya juga dihindari hal-hal yang berlebihan. Islam juga melarang kita buat bersikap berlebih-lebihan kan ya? Kita diingetin lagi sama kisah tiga orang yang setiap harinya, setiap saat beribadah di masjid. Ketika lihat mereka, Umar bin Khattab waktu itu menegur dan menyuruh mereka bekerja sebagai tawakal untuk menjemput rizki. Sebaliknya, terlalu memforsir diri ketika bekerja juga nggak baik. Oh ya, di buku Make Time tadi, sebenarnya dijelasin juga tentang segimana lingkungan bisa mempengaruhi cara kita habisin waktu. Di sini yang aku pahamin, lingkungan nggak cuma tentang kenyamanan rumah buat regain energi kalau kecapean, recharge mood kalau udah nggak fokus lagi, tapi juga orang-orangnya yang suportif. Terlebih kalau memang punya side project yang butuh perhatian banyak buat fokus. Nah, punya side project ini juga penting menurutku sih buat isi-isi waktu luang. Selagi belum punya lebih banyak tanggung jawab, waktu di luar jam kerja kan sangat luang kan ya? Apalagi kalau udah berhasil coba kerja tenggo gitu. Coba kita hitung-hitung. Contohnya dalam satu bulan aja deh ya. Berapa banyak sih waktu luang yang nggak dimanfaatin dengan baik? Aduh, nanti dimintai pertanggungjawabannya juga nih anak muda. Alternatif selain bikin side projects, bisa juga tuh gabung sama komunitas setempat, atau belajar sesuatu yang baru, atau mulai hobi baru. Seru banget sih kalau ini, apalagi hobi itu kan perlu coba-coba ya, karena satu hobi nggak untuk semua orang. Dan hobi itu bisa dimulai kapan aja. Jadi benar-benar fleksibel dan menyesuaikan waktu kita. Jadi kalau aku coba simpulin sih, work-life balance itu ketika pekerjaan, kehidupan sosial, dan kehidupan pribadi bisa terlaksanakan dengan baik. Yang mana di setiap aspek tersebut bisa menambah keimanan dan bermakna ibadah insya Allah. Coba deh, yuk kita ingat-ingat lagi di surah Al-Insyirah ayat 7-8. Fa'idha farokta fansob wa'ila rabbika farugob. Yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Sebelum ditutup, sisters, yuk kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Papua, agar Papua segera kondusif dan aman. Semoga Allah lekas pulihkan Papua. Amin. Sekian ya obrolan kita tentang menghidupi hidup. Semoga bermanfaat. Selamat menyelami hidup, sisters. Hati-hati tenggelam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.